Усім доброго ранку, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». І у студії сьогодні трохи сонні, але поволі прокидаються Ірина Славінська та Олексій Бурлаков. Сьогодні у нас у планах неймовірні розмови, неймовірні сюжети, чудові гості і трохи доброї музики. І ми, напевно, почнемо, як і традиційно це буває у програмі «Ранкова хвиля», з таких новин, які прислалися нам. Є сумніші, є більше веселі. І, напевно, почнемо ми з теми українських заручників, яких називають незаконно ув'язнених у Російській Федерації українців. Є новина про те, що Олександр Кольченко доставлений до місця відбування свого покарання у місті Копейськ Челябинської області. І, як каже його мама, він одразу був поміщений у штрафний ізолятор. І про це вчора в ефірі у наших колег з громадського телебачення розповіла мама політичного в'язня. І вона сказала, що в ШИЗО, цей штрафний ізолятор, Кольченка помістили за таке насправді і не порушення. Він нібито привітався не по уставу. Тобто так приїжджаєш у тюрму в Челябинську область, вітаєшся, а тобі кажуть в ШИЗО.
Тому що уставу не знаєш. Це так, це може бути.
Так, ну це така щось із серії трагіком. Медії, це так страшно, що аж смішно, і не знаю, тут, напевно, не може бути висновку в цій новині, тільки анонсую, що сьогодні о 12-й годині у студії Громадського радіо у програмі «Київ-Донбас» буде і мама Олександра Кольченка, і мама Геннадія Афанасьєва. Вони розкажуть про те, що їм відомо про долю їхніх синів. Я нагадаю, що Кольченко, як ми вже сказали, нещодавно був етапований в Копійськ Челябинської області, а Геннадій Афанасьєв вже доволі давно перебуває в Сиктивкарі, який входить, до речі, у структуру таборів ГУЛАГ. І хто би міг повірити, що ми в 16-му році будемо говорити про ГУЛАГ у наших новинах.
Так, саме цю назву будемо пригадувати. Доброго ранку, вже майже сонячний сонний Київ. Не привітався я з вами. До речі, про цю новину, про яку казала зараз Ірина, ще кілька десятків заручників зараз знаходяться в Росії. Одна з них Надія Савченка. Як ви, мабуть, чули, акції, що присвячені їй, пройшли по всьому світу. І чергове засідання суду відбулося позавчора. Та саме про що я хотів сказати, журналістів, що висвітлювали цей процес, затримали вчора на кордоні, але швидко відпустили. Але саме цікаве, що їх затримали з приводу, ну ви ж знаєте, откуда і куди ви їдете.
Ну, там ще була цікава нотка про антитерористичну операцію, така терористична машина із терористичними українськими журналістами. До речі, якщо вас цікавить, зокрема, ця історія, то сміливо заходьте на сайт Громадського радіо, громадськерадіо.орг. Там є свіжі новини, зокрема, від Ірини Ромалійської, нашої колеги, котра була вчора затримана російськими міліціонерами. І вона, зокрема, дає телефоном станом на вчорашній вечір найсвіжішу інформацію про те, що відбувається, що ми знаємо про те, що відбувається з Надією Савченко. Зокрема, Ірина Ромалійська звертає увагу на те, що досі невідомо, чи знає Надія Савченко про те, що лист Порошенка, внаслідок якого вона нібито припинила голодувати, був фейком, тобто фальшивкою. Будемо стежити за цими подіями. Ситуація неймовірно некрасива. Я маю на увазі розіграш пранкера з таким нікнеймом Ваван. Будемо стежити за тим, як адвоката і сама Надія зможе дати собі раду із цим. І, напевно, щоб завершити цю дужку, присвячену політв'язням і заручникам, ось є заява радника голови Служби безпеки України Юрія Тендіта, котрий говорить про те, що наразі з полону звільнено, а також знайдено всього 3015 українців, і офіційно є десяток українських заручників, які знаходяться у Російській Федерації. Власне, Тендіт використовує це слово «заручники», і мені здається, це цілком доречно, якщо говорити про сфабриковані справи і про ці історії, як, наприклад, це сталося із Сінцовим, Кольченком та Афанасьєвим, яким насильно, поза їхньою волею, взагалі змінили громадянство. Аналогу цієї процедури просто ніде не існує.
Ще про цікаве, ще про, може, позитивне, якщо хочете, це дуже чудова новина, з якою я не виспався та прийшов на ефір такий трошки сонний.
Ну, але там ми цим почали, мені здається, ранок сьогоднішню нашу розмову.
Так, ви саме про Шахтар, вибачте,
так? Да? Звісно,
ну,
звісно,
це,
звісно.
Про це не можна не казати. Шахтар зіграв з Андерлехтом вчора в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та переміг з рахунком 3-1.
Вау!
Так, я не буду казати. Ну, я просто радий. Я радію за них, це молодці. Але не всі новини такі хороші. Правоохоронці затримали бійця батальйону «Торнадо» Цукура. Вчора про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомляє група допомоги батальйону торнадо. Ми будемо слідкувати за цією справою. І все частіше з'являються повідомлення в ЗМІ про те, що затримують бійців батальйонів, не тільки торнадо, але добробатів дуже багато стало в новинах, і саме з цього приводу.
Так, на цьому фоні не можу не зауважити, що новина про перемогу Шахтаря мені подобається набагато більше. Але якщо відійти від спорту і продовжити з якимось іншими новинами, то ось є новина, яка стосується вже не України, а ісламської держави. І це новина про те, що інформаційна мережа британська Sky News в середу, тобто вчора, 9 березня, позавчора, повідомили, що в неї є документи, яких оприлюднено імена учасників терористичної організації «Ісламська держава». Там нібито є 22 тисячі імен, а також телефонів та інших подробиць. Нібито колишній член «Ісламської держави» передав флешку із усією цією інформацією певній людині, яка це оприлюднила. І насправді така дуже цікава історія. Так багато задіяних нібито осіб, і цікаво, чи це злив справжньої інформації, чи це якось пов'язано з активізацією такої істерії навколо ісламської держави. У Франції, наприклад, після терактів досі тривають посилені обшуки і затримання часто не дуже правильно проведені з точки зору права. Будемо теж стежити. Ми про Сирію говоримо багато, про дії ісламської держави в Європі так само. Я сподіваюся і переконана, що ця історія матиме своє продовження.
Мені, знаєш, завжди кумедно так на тлі серйозних подій, на тлі таких серйозної такої інформації, на тлі такого 22 тисячі імен, так? Але всі вони на флешці. Флешка.
Ну, я думаю, на флешку можна так ще більше імен помістити. І, ну, тут, мені здається, це сюжет для майбутніх шпигунських фільмів.
Так.
Ми зараз цього ще не бачимо, але коли пройде повна дистанція, з'являться аналоги. Ну, я думаю, тут можна собі підготувати певний список літератури, чи то пак список кіно шпигунських фільмів від Джеймса Бонда до якихось складніших і більш артхаусних речей. І...
Так, і ще одна новина, я не знаю, наскільки вона позитивна для когось, може вона і є позитивною. Fitch, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента DTEC Energy. Це компанія Ріната Ахметова, і вона входить до холдингової компанії енергогрупа DTEC. Вона знизила на декілька рівнів. І останній рівень, який позначається як двома англійськими літерами RD, означає обмежений дефолт. Тобто це дефолт, але обмежений. Ну, може, для когось це буде і доброю новиною. За наявною інформацією, як повідомляє агентство ZIK, інформаційне агентство ZIK DTEC пропустило терміни платежів за низкою банківських кредитів, та із-за цього вона знизила свій рейтинг.
І якщо продовжити новини, бо я не знаю, що коментувати про економіку, але в мене є ще одна новина з міжнародки, і вона так само доволі серйозна. Вона про те, що з Пхеньяна, я нагадаю, з Північна Корея, продовжують так грати м'язами на тему ядерної зброї. І ось 10 березня у четвер Кім Чен Ін, який є провідником Північної Кореї, наказав продовжити випробування ядерної зброї, яку нібито розробили науковці з Північної Кореї. Взагалі цей сюжет, він доволі довгий. Північна Корея давненько вже погрожує ядерною зброєю, яку вона то опробовує, то створює. Очевидно, це не так історія про зброю, як історія про дипломатичні стосунки і про діалоги з іншими світовими лідерами. Але цікаво, до чого б це? І що цього разу намагається скомунікувати Кім Чен Ін.
Сподіваюсь, до цього не дійде, тобто розв'язання...
Ні, про це насправді ніколи і не йшлося, саме тому я говорю про те, що це, як правило, меседж. Тобто ці обіцянки випробувати ядерну зброю – це насправді щось інше. За ними завжди щось є, і цікаво розшифрувати, що цього разу Пхеньян нам хоче повідомити.
Мабуть, щось важливе, але ще одна новина. Повертаючись до України, Порошенко виключає оголошення позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє «Українська правда». він каже, що не буде оголошення позачергових парламентських виборів, але, наскільки я знаю, воно і не повинно було бути за нашим чинним законодавством, воно не може бути.
Так, але є ж політики-популісти, які люблять обіцяти скоро позачергові вибори, і вони їх обіцяють так часто, мало чи не щотижня, якби вони щотижня відбувалися.
До речі, в студії «Київ-Донбас» був політолог Валентин Гладких, якщо я не помиляюсь, він казав, що добре було б раз на місяць, так стимулюючи, так було.
Ой, раз на місяць, це, мені здається, часто нам не вистачить бюджету, адже вибори – це достатньо дороге задоволення, і всі ми платники податків зі своєї кишені, не знаю, чи хотіла би я платити податки, знаючи, що кожен місяць їх марнують на проведення виборів.
Але, може, когось та й вибрали, і на комусь та й зупинились би.
Ну, принаймні, наявний склад уже є, заява Порошенка є, і ми, щоб почати закінчувати блок новини, я ось знайшла дуже таку цікаву новину, яка стосується роботи Фейсбука. Я думаю, що багатьох наших слухачів і слухачок це зацікавить, бо соціальні мережі в Україні справді грають величезну роль. І у Фейсбуці продовжують роботу з картинками. Зокрема, вони планують удосконалити можливість роботи з картинками і відео у чаті. І вони вчора буквально купили сервіс, який називається Маскарад. І це маленький стартап. І що найцікавіше, цей стартап був створений і базувався він у Мінську, в Білорусі. Це, напевно, перший білоруський стартап, про який я чую, і його купив Фейсбук. І цей стартап полягає в тому, що можна миттєво на фотки і відео накладати фільтри з різними смішними зображеннями. Тобто, не знаю, не просто відправляєш друзям у чат селфі, а селфі з, наприклад, накладеною маскою пірата чи яким-небудь смішним капелюхом. Це, звісно, таке трохи для друкування, можливо, це не дуже серйозно, але якщо подивитися, як добре продаються у інтернеті всі речі, пов'язані з картинками, з відео і з фото, то, очевидно, це непогана інвестиція.
Я уявляю собі безліч аватарок тепер із цими масками пірата, ти сказав.
Ну, це така фантазія, те, що вранці мені прийшло в голову. Хоча, можливо, з огляду на зміни погоди, які нам погрожують, маска пірата – це не зовсім доречно. Може, гумаки і тепліша куртка будуть доречні. Що там у нас з погодою, Олексію?
А з погодою у нас я навіть не знаю, але тепленько, якщо можна так. До плюс 9, як каже Гісметео, до плюс 9 сьогодні буде у Києві та Україною десь приблизно також на заході обіцяють до плюс 15, у центрі так до плюс 10 навіть буде підійматися стовпчик термометру, але буде тепло і буде сонячно.
Ну, ось наша колега Наталка Діденко, водночас вона нам повідомляла ще вчора, що це тепло, воно таке дуже мінливе, і насправді очікується хвиля похолодання. Є ймовірність того, що дощі можуть бути сьогодні, і температура, ну, ось у середньому по Україні до плюс 8, це справді дуже тепло, але я пам'ятаю, що вчора до 14 доходив термометр, тому
так.
Вчора був неймовірний сонячний день, принаймні у Києві. Я думаю, що наші слухачі також у своїх містах і селах могли мати непогану погоду. З 11 березня, на жаль, від сьогодні, перед вихідними, коли могли бути такі круті плани на прогулянку сонячними вулицями або десь на природі, все ж таки обіцяють зниження температури, але сьогодні, можливо, ми його ще відчуємо не так драматично і встигнемо трохи погуляти і подихати свіжим повітрям. На цій ноті, напевно, варто зробити невелику паузу на музику. І що може бути доречніше вранці такого доброго п'ятничного дня, ніж кава з круасанами. Я сподіваюся, ви вже снідаєте. 7:13 на нашому студійному годиннику. Добрий старт чудового дня із голосом Ірини Карпи та її піснею, котра так і називається «Пісня дівчини, що продає круасани».
Imaginons que Dieu
Повертаємось до студії, так, аплодисменти. Повертаємось до студії «Ранкової хвилі», ви слухаєте «Громадське радіо». І при мікрофоні Олексій Бурлаков та Ірина Славінська, за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян, який зараз надав нам змогу послухати чудову композицію. Я, на жаль, не знаю французької, але...
Але я підспівувала, і Дмитро погрожував вимкнути мікрофони, поки ми слухаємо музику. Я сподіваюся, до цього ми не дійдемо. Співочі ведучі – це такий, насправді, виклик для слухача.
Так, особливо для ранку, але прокинулось би, я думаю, від нашого голосу. Я повернусь до... того, що мене так турбує, Фейсбук нагадав мені, що минулого року, 11 березня, також я писав про те, що Шахтар програв, а вчора він виграв. Та, ну, це не така перемога, про яку можна казати, що вони пройшли кудись далі, але це перший матч. Перший матч 1/8 фіналу. Це така вагома заявка на перемогу вже у другому матчі та на прохід наступний етап турніру, тому що виграли вони 3-1 у Андерлехту, у бельгійського клубу, досить таки сильного клубу. І, ну, молодці. Це дуже приємно. Ще й в тому, що донецька команда, що грає у Львові, її підтримувала вся Україна, та дуже, дуже тепло було на трибунах, як я чув вчора.
Так, і в мене є ще коротенька новина, перш ніж ми почнемо слухати наступний запис. От-от влітку цього року почнуться зйомки фільму за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». І це, до речі, теж такий привіт Донбасу, бо Ворошиловград – це, до речі, рідне місто Сергія Жадана. У нього є неймовірний роман 2010 року, він вийшов друк. цілком отримав купу нагород, перекладений багатьма мовами. І Ярослав Ледигін, режисер і один з засновників радіо «Арістократи», це також наш колега радійник, є режисером у цьому фільмі. І Наталія Ворожбит, одна з найвідоміших у світі українських драматургів, долучилася до створення сценарію. Я вже не можу дочекатися якихось перших тізерів. Це насправді величезна подія, і цей роман давно заслуговував на екранізацію. На цій ноті треба продовжувати, і у нас є дуже цікавий фрагмент вчорашньої програми «Київ-Донбас». Це розмова наших колег із Альгірдесом Шеметою, бізнес-омбудсменом, який розповідає про те, чому бізнес жаліється на податкову. Слухайте, думайте.
Мая прошлого года, когда мы начали свою работу, уже мы получили почти 700 жалоб от бизнеса по разным вопросам. И налоговая, конечно, является самым главным нашим, так сказать, клиентом. 45% от всех жалоб пришло на налоговую. Я часто встречаюсь с бизнесом, разговариваю, то есть они делятся и своими видениями, и просто много бизнесов просто говорят, нам надоело. Мы не будем играть в те игры, в которые нам навязывают чиновники. Мы понимаем, что вы будете рассматривать наши вопросы в цивилизованном порядке, и они вместо того, чтобы работать по-старому, все-таки решают идти к нам и думаю, что пока на данный момент мы их не надежды оправдываем.
А надоело давать взятки, вот если называть вещи своими именами, что именно надоело?
Тут разные вопросы. Да, некоторые говорят, надоело давать взятки. И тут, как сказать, ставки, они все знают, возмещение НДС 25-30% суммы.
Откаты
тебя возместят НДС. Возбуждение уголовного производства, закрытие уголовного производства 10 тысяч долларов, и ты имеешь результат.
Это не эти расценки говорят вам уже, когда вы вот они приходят, пишут заявление, вы с ними начинаете работать?
Да, это они говорят, как это было в прошлом. Ну и, кстати, не секрет, что и вот теперь приходит ко мне бизнес и говорит, что вот получил звонок, что давайте, в смысле, хотите решить вашу проблему, там такой-то процент. То есть такие действия, они продолжаются, но те бизнесы, которые все-таки не хотят этого больше делать, они обращаются к нам. И я советую всегда бизнесу все-таки используйте вот этот инструмент, потому что тут грань очень такая щепетильная, то есть ты можешь один раз перешагнуть эту грань, то есть пойти на ту игру, которую тебе навязывают чиновники, и потом уже будешь как бы на всю жизнь завязан в эти грязные игры, поэтому лучше просто не начинать. А те уже, у кого все-таки были такие случаи, я понимаю, что в прошлом все-таки сама система была такова, что очень трудно было выжить просто бизнесу без того, чтобы не пойти навстречу таким предложениям, то просто отказаться от той практики. И так совместными усилиями мы эту ситуацию улучшим.
Альгердес, а как это работает на практике? Вот они приходят к вам с жалобой, и как ваше вмешательство позволяет решать проблему? Вас пугаются налоговики или у вас хорошие юристы? Как это все? Что срабатывает?
Ну, в первую очередь, очень важный элемент нашей работы — это то, что мы являемся нейтральными первоначально, то есть мы не сразу берем любой вопрос и лоббируем за бизнес, мы разбираемся в сути вопроса, то есть в чем проблема, выслушиваем вторую сторону, их аргументы, какие у них есть аргументы, и тогда принимаем свое собственное решение, прав или не прав бизнес в конкретной ситуации.
Именно бизнес, не налоговая, а бизнес, да?
Да, бизнес. И если мы видим, что бизнес прав в конкретной ситуации, тогда уже мы используем весь наш арсенал для того, чтобы защитить интересы бизнеса. И вот такая нейтральность, она очень помогает, когда налоговая поняла, что мы
не привзятые,
а мы оцениваем факты, они начали с нами действительно работать плотно и как сказать, идти на сотрудничество. Мы подписали с ними меморандум о взаимосотрудничестве в октябре прошлого года. И после подписания этого меморандума мы регулярно организуем встречи на уровне экспертов моих расследователей, которые, большинство которых юристы, высококвалифицированные юристы.
А сколько в вашем штате людей, которые помогают вам это делать?
У меня очень маленькая организация. Мы всего 15 человек. Из них 6 расследователей, 2 заместителя и я, которые занимаются основной работой. Другая часть — это обслуживающий персонал. Но даже с такой маленькой командой мы уже рассмотрели, как вы видите, очень много вопросов. Почти 700 жалоб к нам поступило за короткий срок.
Вот вы очень важный момент сказали — инструмент влияния. То есть вот де юре, насколько у вас хватает этих вещей? И вот, например, вы понимаете, что ну, там вот бизнес, да, представитель какого-то бизнеса написал вам заявление, что, например, там у него вымогали взятку, да, там за, там, например, получение НДФ. НДС, я прошу прощения. Вот, вы там расследовали дело, поняли, что имело место, например, нарушение налоговой. Хотя как это доказать? Вот я вот не совсем понимаю, как вы это доказываете.
Ну, знаете, это немножко два разных вопроса. То есть если бизнес к нам приходит и напрямую говорит, что им предлагали взятку за такое, ну, за решение вопроса, то теперь мы имеем антикоррупционное бюро, и мы передаем такое дело в антикоррупционное бюро, потому что у нас нету полномочий организовывать следствие,
да,
задерживать, следить, подслушивать телефонные разговоры. А без этих возможностей, конечно, мы не можем поймать за руку коррупционера. Бизнес к нам жалуется по самому факту, то есть вот не возмещают НДС, хотя были сделаны все сверки, прошли все сроки, а возвращение НДС они не получили. И тогда мы идем в налоговую, расспрашиваем, в чем проблема. Они рассматривают это дело, и в большинстве случаев, практически во всех случаях, когда мы обращаемся, этот вопрос решается в пользу налогоплательщика без никаких вот таких грязных подходов, которые были раньше. Ну, с НДС тут вопрос довольно простой, то есть все-таки есть еще люди в самой налоговой, которые пытаются использовать
заработать
на этом. Поэтому как только они получают сигнал, что тут, как сказать, это дело будут рассматривать третья организация с авторитетом, то эти действия они чаще всего прекращаются. Но ими бывают намного сложнее вопросы, допустим, по проверкам, да, то есть по результатам проверок выписывают акт там с непризнанием расходов или дочислением дополнительных налогов, и мы в таких случаях мы разбираемся в этой конкретной ситуации, в процедурах, которые были использованы налоговые службы. И если мы видим, что есть нарушения в какой-то части, мы обращаемся в налоговую и просто говорим по фактам. То есть вот закон требует это, были здесь сделаны такие-то действия, и чаще всего результат таких вот коммуникаций приводит к положительному...
К эффективности,
по сути,
да?
Конечного решения.
І ми повертаємося в студію громадського радіо. Продовжується програма «Ранкова хвиля», яку ви чуєте з 7 години. До речі, щодня з 7 години, окрім вихідних. Завтра ми трошки виспимося на час більше.
Так, завтра починаємо о 8 ранку. До речі, для тих, хто тільки звикає чути і починати свій день вихідний чи робочий з громадським радіо, то справді цей графік є сенс нагадати. Нагадаю, до речі, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні цю хвилю женуть Олексій Бурлаков та Ірина Славінська. І далі у нашій першій годині ранкової хвилі ще один неймовірний запис. Я вчора з величезним інтересом слухала це інтерв'ю. Це розмова із Юлією Ковалівою, заступницею міністра економічного розвитку. І вчора вона дуже детально пояснювала, що таке державні підприємства, як вони будуть реформуватися. І в моїй особистій голові розвіяли чимало стереотипів. Я сподіваюся, що ця розмова буде така ж корисна і для вас. До речі, доброго ранку.
У нас в государстве больше 3500 госпредприятий. Реально половина из них работающие, худо-бедно работающие, половина из них реально не работающие. Но такое большое количество госпредприятий, мы одна из стран в Европе, у которой самое большое количество таких госпредприятий. Да, у нас есть очень позитивные ожидаемые результаты по их финансовому состоянию. И реально мы ожидаем получить уже за 2015 год только 15 миллиардов убытков. Хочу сказать только, потому что, правильно сказали, в прошлом году их было 115. Соответственно, ключевой, конечно, это «Нафтогаз». Это до, скажем так, 2014 года это была одна из самых больших черных дыр в бюджете. Ведь эти убытки в основном финансировал напрямую государственный бюджет, который выделял путем докапитализации «Нафтогаза» эти деньги. По сути, это платили мы же с вами, только экономя
на другого кармана.
Да. То есть мы перекладывали, мы обманывали себя, что у нас дешевый газ, что у нас дешевое тепло, а мы их получаем с воздуха, это у нас социальное благо. Хотя на самом деле все эти деньги, 100 миллиардов в год, мы
из наших же налогов,
из наших же расходов на образование, на медицину, на оборону, на строительство дорог и так дальше, мы просто вкладывали их в эту компанию. Поскольку в 2005 году мы начали приводить наши тарифы до рыночного уровня, соответственно, компенсация из бюджета резко уменьшилась. И поскольку мы это начали делать с середины года, а реально потребители это вот только ощутили в отопительный сезон, соответственно, в 2015 году небольшая по сравнению с 2014 сумма, это порядка 37 миллиардов, дотировался «Нафтогаз», на этот год в бюджете уже предусмотрено ноль. То есть, в принципе, мы ожидаем, что самая большая черная дыра для бюджета и для всех госкомпаний уже закрыта. Что касается всех остальных госкомпаний, то, в принципе, их можно разделить на три группы. Большие стратегические компании, и их не больше 100. Это компании типа «Укрзалезницы», «Энергоатома», «Укртрансгаза», «Укрэнерго». То есть это системные компании с аэропортами.
Это отдельная история.
Да. Те, которые на самом деле не подлежат приватизации, те, которые важны нам для государства, для обеспечения безопасности, любой энергетической, социальной, и те, которые должны остаться в государственной собственности. Есть вторая группа госкомпаний, те, которые работают в рыночных условиях, никакой стратегической ценности у них нету, но, тем не менее, пока по нашим законам они запрещены к приватизации.
А вот, например, это что?
Укрспирт, например, да. Потом у нас есть Одесский припортов, он, правда, не запрещен приватизация, но наконец-то мы надеемся в этом году запустим приватизацию. О ней я тоже сегодня расскажу. Но таких 1800. Из них вот мы буквально на прошлой неделе подготовили законопроект, которым мы хотим в половину уменьшить их. Убрав оттуда морские порты, убрав оттуда очень много компаний типа элеваторов, которые в аграрной сфере, которые тоже не несут стратегического назначения для государства. И есть такой же частный рынок, который строит сам себе эти элеваторы. Соответственно, вот эти компании просто подлежат приватизации. И мы должны быть откровенными, что государство не может эффективно управлять 3000 госпредприятий. Если у нас только 17 министерств, 17 министров, ну не может эффективно команда из 50 человек управляет 300 компаниями, причем разношерстными по разным направлениям. Ну, эффективность это будет практически нулевая, ну и результат...
Так, а она не может управлять, потому что она не может контролировать очень большой объем, либо вот управлять, потому что вы же все равно туда нанимаете, по сути, государственного менеджера, директора, который управляет им, и просто он как бы отчетен, да, вот как бы министерством.
Ну, смотрите, вот... Очень такой тонкий вопрос. Мы не нанимаем туда государственного менеджмента. Государственная компания, она отличается только собственниками. Это акционеры, физические лица или государство. Менеджер там должен быть эффективным, таким же, как в частном секторе. В чем у нас была, скажем, большая проблема с деятельностью госпредприятий? Первое – это политическое влияние и от него же коррупция. Потому что как только заходили команды министерства, новые чиновники, в первую очередь они меняли руководителей госкомпаний. Почему? Для того, чтобы обеспечить не качественное управление, а лояльность.
Людей. Переток, ну и поток.
Да, и, перераспределить эти потоки. Ну, соответственно, о прибыльности госкомпаний речи особо... Задачи такие не ставились.
Ну, прибыльность белая, чистая, да, мы чистая понимаем, что она-то была, как бы, да, а при... Да, ну,
потом,
как это идет бюджет?
Второй вопрос. Мы же не можем нанять эффективного менеджера на зарплату 1200-2000-3000 гривен. Ну, не бывает такого. Если это компания, в которой работает 5000 человек, это большое производственное предприятие, то руководитель должен зарабатывать, если этот руководитель будет работать в интересах государства, он должен зарабатывать столько же, сколько зарабатывает аналогичный руководитель в бизнесе. Иначе мы себя обманываем, делая вид, что у нас директор на зарплату 3000 гривен с миллиардными оборотами, да, работает очень честно. Эффективно, да, честно. И нету нам никаких коррупции и коррупционных действий на этих предприятиях. Вот. И третий, те, которые нужно просто ликвидировать. Они уже банкроты, они уже в таком состоянии...
Просто простаивают.
Просто простаивают. И на самом деле это колоссальный объем недвижимости.
А сколько их? Вот вы подсчитывали? Вот вы сказали, 3000 где-то те, которые можно продавать, ну, смело, да? Вот.
Ну, где-то в 3000 это у нас всего госпредприятие. Где-то, по нашим оценкам, около 1500 это те, которые уже не работающие. Это, по сути, продажа недвижимости и земли, которая есть в этих госпредприятиях. Сейчас, по сути, она уже частная, потому что большинство такой недвижимости фактически уже в аренде. Это та же скрытая приватизация, которая была в 10-м, 11-м, 12-м году, там, десятилетние договора аренды, ну, по сути, это уже частная собственность. И тут хочу сказать, что очень важно, наши коллеги с фонда, мы вот к ним обращались буквально...
Фонда госимущества.
Да. 3 недели назад с просьбой показать нам информацию, а кому же вся госсобственность сдалась в аренду, не только продана. И они на прошлой неделе открыли все реестры аренды. Теперь вы, мы, все остальные могут посмотреть, кому,
а где,
как,
расскажите,
да.
мы посмотрим обязательно.
Мы по своим уже смотрим, да, вот мне, ну, интересно, потому что очень много договоров было заключено еще до нас, скажем так. Соответственно, мы сейчас анализируем у себя и смотрим, насколько...
Так а где эта информация?
На сайте Фонда госимущества в открытом доступе висит.
То есть по всем госпредприятиям можно посмотреть, кто...
Все договоря аренды можно посмотреть.
В каком соотношении вам удалось поменять кадры и вот дать вот эти, поставить туда людей, которые соответствуют этим 3 критериям, о которых вы только что сказали?
Это самый-самый больной вопрос, который у нас есть на сегодня. Удалось поменять и пройти конкурс очень немногим компаниям. Это «Укргаздобыча», это «Укрнафта», это «Газбанк», руководитель его был нанят на конкурсе. У нас сейчас открыты конкурсы еще на 8 самых больших компаний.
И это... там зарплаты рыночные, давайте
там
вот отмечать.
Там будут рыночные зарплаты, да, для всего топ-менеджмента. Но в чем у нас проблема? Конкурс открытый. Люди подаются, но параллельно старые директора, которые работали с маленькими зарплатами, они просто из вон души вылазят, чтобы эти конкурсы заблокировать. И те конкурсы, которые уже были, на каждой из них было как минимум 2-3-4 решения судов. Вот у нас есть, например, госпредприятие «Электротяжмаш», которое входит в сферу Минэкономики. На предприятии работает 5000 людей. Мы открыли конкурс. У нас порядка 4 судебных разбирательств с директором, который уволился. Мы его 2 увольняли, потому что он через суд восстанавливался, и он дальше подает иски в суд и дальше судится с нами, чтобы опять же восстановиться на этом предприятии. То есть, ну, тут очень большая...
То есть государство совершенно не защищено от подобных махинаторов.
Да, тут очень большая еще проблема уже не правительство, да, а судебная система и сопротивление людей, которые не хотят уходить.
Отже, повертаємося у студію програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Я нагадаю, що у студії сьогодні працюють Олексій Бурлаков та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І далі пропонуємо послухати свіжі новини з Волинської області. Там відбуваються мітинги під стінами Волинської обласної ради, і кілька десятків волинян вимагають заплатити їм заробітну плату за 2 місяці. Що сталося на Волині, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки.
На Волині у 5 професійно-технічних закладах вже 2 місяці боргують заробітну плату. Згідно змін законодавства, ці установи мали перебувати на балансі місцевих рад і відповідно фінансуватися з місцевих бюджетів. Однак мери волинських міст Ковеля, Нововолинська і Володимира Волинського проігнорували дані зміни. Для вирішення цього питання освітяни звернулися до Волинської облради. З обласного бюджету виділили кошти, аби віддати зарплатню освітянам за січень і лютий, а за бездіяльних мерів взялася обласна прокуратура. Нагадаємо, що сьогодні зранку ранку під стінами облради працівники професійно-технічних училищ, вимагаючи їх почути, влаштували мітинг. Один із присутніх, викладач професійно-технічного училища номер 11 у Нововолинську Микола Сичук, розповів про ситуацію, що склалася в їх установі.
Зібралися, щоб відстояти свої інтереси, справедливості, щоб виплатити нам заробітну плату за січень і лютий місяць, як працівникам освіти, згідно закону про так звану освіту і тому подібне. Тому що у кожного училища від 20 до 30 сиріт, які не харчуються, немає фінансування на харчування, на різні так звані фінансування зайнятості їхніх у гуртках, у спортивних секціях, відповідно, а звідси падає інтерес до навчання, от невизначеність в завтрашньому дні. Ну і так кожного з нас. Діти, відповідно, от яких треба годувати, одягати.
Пояснює свою позицію чоловік. Він каже, що це питання намагалися передати з рук в руки, перекидаючи то на міську раду, то на обласну.
Я викладач. Стажу в мене 36 педагогічного стажу, вища освіта, викладаю спецпредмети, от спеціальності машинобудівного профілю. От таким чином дожилися. Ніколи не подумав, що про незалежність України станеться так, що ми будемо без зарплати. І мені кого спитати за ці так звані прорахунки, за її виплати. От і абсолютно. Обласна рада спихає на міську раду, міська рада на обласну.
Обурюється Микола Сичук. В департаменті фінансів Волинської облдержадміністрації пояснили, чому виникла така ситуація. Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк зазначив, що Верховною Радою були прийняті зміни в цьому напрямку.
Верховною Радою були прийняті зміни до закону про державний бюджет, яким передбачалося фінансування професійно-технічних училищ, які розташовані на території міст обласного значення за рахунок обласного бюджету. І виділявся певний фінансовий ресурс у вигляді як освітньої субвенції, так і на підготовку робітничих кадрів. Загалом він становив 45 мільйонів гривень. Для того, щоб вступив цей закон в дію, тобто зміни до закону про державний бюджет і зміни до бюджетного кодексу, потрібно було, щоб цей закон підписав президент. На даний час закон відповідний не підписаний президентом і не заветований.
За словами Никитюка, наразі діє закон про державний бюджет на 2016 рік, який був прийнятий Верховною Радою 25 грудня 2015 року. І відповідно до нього всі вищі професійні технічні училища, які мали б фінансуватися з міст обласного значення, повинні фінансуватися за рахунок цих бюджетів.
Станом на 1.01 відповідних бюджетів були значні вільні залишки. Тобто ті кошти, які можна було б направити хоча б на часткове фінансування цих училищ до прийняття відповідних змін до закону про держбюджет. Так, в місті Володимир-Волинському вони становили 14,4 мільйона гривень, в місті Ковені 10,6 мільйона гривень, можливо, 10 помиляється, в місті Володимир-Волинському 8,4 мільйона гривень.
Наводить такі цифри директор департаменту фінансів. Де ці кошти і чому вони не використовувалися для виплат заробітних плат працівникам ПТУ, хотіли запитати волинські депутати в мерів Коваля, Нововолинського і Володимира Волинського. Однак, як виявилося, двоє з них перебувають в лікарні, а один навіть не вийшов на телефонний зв'язок. Депутатка облради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Людмила Керда зазначила, що про важливість приїзду міським головам наголошували.
Те, що сьогодні проігноровано мерами міст Нововолинська, Володимира Волинська, міста Ковеля, що вони не присутні сьогодні на цьому сесійному засіданні, це звичайно неправильно, тому що вчора на бюджетній комісії ми просили повідомити і запросити їх на наше сесійне засідання, тому що ми знали, що будуть представники профтехосвіти.
Висловила думку більшості народних обранців Людмила Керда. Все-таки ситуацію з середини намагався пояснити заступник мера Нововолинська Андрій Сторонський.
Закон про державний бюджет, Ігор Петрович, на 2016 рік передбачав. По-перше, він був прийнятий після того, як був прийнятий бюджет міста, він був прийнятий до 25 грудня, а бюджет державний був прийнятий після нього. І в міському бюджеті не було передбачено тих коштів.
Переконував присутніх він. Андрій Сторонський зазначив, що для фінансування училищ потрібно мати 24 мільйони гривень, а в міському бюджеті таких коштів немає. Депутати обласної ради були спільні у рішенні виділити кошти з вільних залишків обласного бюджету, аби віддати зарплати людям. Сума становить 6,8 мільйона гривень. Також голова облради Ігор Палиця звернувся до прокуратури щодо перевірки діяльності мерів вище вказаних трьох міст. В обласній прокуратурі зареєстровані відповідні кримінальні провадження. Аріна Крапка, з Луцька, для Громадського радіо.
Повертаємося до студії «Ранкової хвилі», повертаємося до цікавої розмови та доброго ранку. Бажаємо всій країні, всім, хто нас зараз чує, може не тільки з нашої країни, так.
Напевно, треба нагадати, хто ці голоси у вашій голові, у вашому приймачі. А голоси сьогодні звучать Олексія Бурлакова та Ірини Славінської. Невидимий і нечутний, але дуже-дуже присутній Дмитро Сміян, режисер прямого ефіру.
Впливовий, я б сказав.
Впливовий, так, бо якщо він захоче, нас можна буде і не почути. Замість нас гратиме приємна ранкова музика, але все ж таки наші приємні ранкові голоси намагаються зробити ваш ранок кращим на громадському радіо у програмі «Ранкова хвиля». І в нашій студії з'явилися нарешті гості. Люди, які готові приходити в 7:44 на прямі ефіри.
А прокидатися взагалі, мабуть, о 5 або о 4. Це майже пам'ятник можна поставити. І так, у нашій студії зараз Інна Сілантьєва, директор фонду підтримки молодіжного плавання, засновниця Help Sport і посол Let's Do It Ukraine, що займається боротьбою за довкілля, так?
Так, так.
А також Наталія Коваленко, координатор соціальних проєктів фонду. Доброго
Привіт.
Ранку.
Доброго ранку.
Добрий день.
Як почався ваш ранок спочатку, розкажіть?
У мене хорошо. Я проснулась в 6 утра і спішила к вам на радіо, щоб усім сообщити, що я здесь, можу пообщатися.
Ось де нас можна
знайти. Відповісти на всі цікаві питання.
То розкажіть тоді про фонд та про ініціативи та про дитяче плавання взагалі.
Так, загалом дитячий спорт – це дуже цікаво. Я пам'ятаю, просто зроблю таку невелику ремарку. Декілька тижнів тому познайомилася з одним із представників фонду «Братів Кличків», котрі також займаються дитячим спортом і відновлюють дитячі спортивні школи. І ми разом згадували про таку цікаву статистику, що в тих районах міст і сіл, де краще розвинутий спорт, зазвичай набагато нижчі показники підліткової і такої юнацької злочинності, тому що є куди витрачати енергію, є чим зайнятися, і в цьому сенсі плавання, напевно, це блискуча історія і корисна для здоров'я, і корисна для соціалізації.
Я з вами согласна, що плавання – це самий лучший вид спорту, який не вредить ні одному чоловіку, ні спортсмену професіональному, тому що мій муж – професіональний спортсмен, ні Силантьєв. На даний момент він є політиком. Я могу вам сказать, беда в том, что у нас нет инфраструктуры, где заниматься спортом. В этом беда.
И все это бассейнов не выстачает.
Не только бассейнов, залов. Почему был организован проект Help Sport, которым является автором Силантьев Денис Олегович? Help Sport – это допоможи спорту. Был сделан аудит в стране разрушенных зданий, спортивных зданий, где с удовольствием приняли участие олимпийские чемпионы. Это мировые звезды спорта, о которых забывают очень больно. И они снимались вот Бессонова в разбитом гимнастическом зале. Роман Верестюк, это метание ядра. Мы знаем его, это участник нескольких олимпиад. И, безусловно, не могу не сказать о любящем мужчине. Это мой муж, который нашел много разбитых бассейнов и старался сделать прыжок в разбитый бассейн, где люди написали «Стой, не прыгай». Понимаете, мы сделали такую фотовыставку глобальную, как бы подняли вопрос. И подняли вопрос не просто обыватели, а спортсмены, которые прошли этап жизни. Это люди, которые, будем говорить, прославляют нашу страну.
Якщо продовжити цю розмову, власне, це дуже важлива історія про відновлення інфраструктури, тому що справді спортом не можна почати займатися просто так, ніде, особливо, якщо йдеться про такий вид спорту, як плавання, який потребує інфраструктури. Навіть для звичайного бігу у себе вдома в кварталі потрібні добрі кросівки, і для плавання потрібен добрий басейн. І загалом ця історія стосується, якщо я правильно розумію, не тільки басейнів, я не кажу про хелп-спорт, а взагалі про проблеми зі спортом в Україні. Є проблема з майданчиками, зі стадіонами, з спортивними залами. Хочеться трохи розширити це. Якщо говорити про відновлення басейнів, наприклад, про яке ми говоримо, то це історія діалогу з органами місцевого самоврядування, чи це можна зробити на місцях по горизонталі, лише знайшовши кошти меценатів?
Хочете, вам скажу те, що я вважаю, і те, що в 2008 році открылся фонд поддержки молодежно-олимпийского плавания, когда Силантьев еще только плавал. Что сделал Денис Силантьев? И я всем рекомендую никогда не говорить, что виноваты кто-то, только не я. В каждого человека должно быть ответственно за себя и за тех людей, которые рядом, за окружающих. Мы открыли клуб детского плавания в гидропарке, первый в Украине, как в СССР, вспомним, да, хорошее, доброе время, я его люблю, это время, как бы не было бы некоторым смешно, мне это время нравится. Мы открыли клуб детского плавания на речке, в гидропарке, сделали дорожки, было больше 2000 детей, за месяц, независимо от статуса ребенка. Если у него папа, нет у него папы, сирота он.
Вибачте, якщо да. вас переб'ю, але саме питання не в винних, а саме питання в тому, хто може або хто мусить цим
займатися. А я хочу подвести к вам. Понимаете? Если Силантьев делал свой проект, он никогда не просил в бюджет, в госбюджетные деньги под свой бренд. Он всегда искал спонсоров. И слава богу, у нас сильная команда, одна из команды, вот Наталья Коваленко, которая знает, чтобы сделать какой-то социальный проект, нужно сделать прежде всего презентацию этого проекта. Нужно поработать над ним, привлечь любую компанию европейскую. Мы работали с огромными компаниями. Хенкель, которые доверяли и спонсировали клуб детского плавания, который был відчути книгу, проект для слабозрячих детей, які ходили також плавати. Дітки, які не чують, також плавали. Це все треба просто брати, робити концепцію і трудитися.
Так, але водночас я абсолютно згодна про те, що ініціатива по горизонталі, зокрема ініціатива з фандрайзінга, зі збору коштів, це неймовірно важливо. І самоорганізація громад, ті самі об'єднані батьки, припустимо, які візьмуться за відновлення басейна у себе в районі. Є такі басейни, можуть, ну, можливо, це складніше, але так чи інакше самоорганізовуватись можна. Але якщо я правильно розумію структуру взагалі цієї галузі, цієї інфраструктури спортивної, не можна просто взяти і захотіти відновити басейн. Так чи інакше потрібні дозволи, потрібна співпраця з адміністрацією, чи закладу, чи місцевої влади.
Треба рішення Верховної Ради. Це такий пакет документів. Я вважаю, що перше взагалі в країні, я не знаю, мені дуже складно з мужем, але це перший чоловік, який б'ється, як риба об льод, який хоче щось зробити.
Але Верховна Рада – це так високо.
Для кожного басейну потрібно рішення Верховної Ради.
Можливо, все ж таки райрада? Я не сказала, ви мене перебили, извините. Нужно прийняти для того, щоб отримати фінанси, нужно пролобірувати цей закон, щоб прийняли в країні, в нашій, що виділяється фінансова допомога на кожен город, на реконструкцію залов, басейнов, щоб це вкладалося в наш бюджет, щоб це було заложено. Не заложено тільки на економіку і нафти і інше, то, що цікаво, а треба закладувати в здоров'я країни, закладувати бюджет на відновлення інфраструктури. Це номер один здоров'я країни. Я за здоров'я країни, і я вважаю, що політика моєго мужа дуже правильна в тому, що здоровий чоловік, здорова країна.
Та, і саме в цьому контексті це те, про що ми з Олексієм в унісон намагалися запитати, чи є можливість на нижчому рівні це вирішувати. Адже Верховна Рада – це дуже високий рівень законодавчої влади, а коли йдеться про відновлення одного конкретного басейну, чи, не знаю, про кращу роботу однієї конкретної школи, це набагато нижче. І, можливо, можна обійтися простішими кроками, горизонтальнішими кроками. І, припустимо…
Ви маєте мінімальне, там, кафель поклеїти, дорожки почистити.
Я кажу, да? Навіть не про гроші чи не про роблені роботи, а про те, що, не знаю, можна прийти до директора школи, припустимо, і запропонувати відновлення басейну. Є школи, навіть загальну освіту.
Хорошо, а дальше, як ви видите, движемо? Ми прийом, ми підлажимо.
Я ставлю запитання, це я не є фахівчиня з відновлення інфраструктури, я ставлю запитання про те, як можна, можливо, у вас є ці, ну, вже існуючий досвід роботи на місцях, і в Україні в контексті процесів децентралізації, припустимо, і наша колега Ірина Соломко у своїй програмі «Територія» про це також багато говорить. Можливо, у вас є в цьому сенсі досвід. Якщо ви займаєтесь фандрайзингом, я маю на увазі фонд, і збираєте кошти від приватних спонсорів, які готові до цього долучитись, то, очевидно, це відкриває величезний ресурс для роботи на місцях, навіть не чекаючи на якісь законодавчі рішення нові.
Это правильно вы говорите, но дело в том, что к любому директору, когда ты приходишь в любой школе, в любом институте есть проблемы. Нехватка залов, нехватка, но все это, как бы этой большей частью занимается вопрос к Денису Силантьеву. Я больше занимаюсь организационными вопросами, это оздоровлением детей. Это организуем клубы детского плавания, организуем соревнования «Мистер Баттерфляй», которые мы получили 2 года назад. Очень приятно было за хорошую работу от ООН. Мы с ними работали в проекте награждения фонда. Это была такая победа за нашу работу. Мы работаем с детками слабевидящими. Мы их развиваем и культурно, и физически. Более глобальный вопрос – это все вопросы. Я предлагаю пригласить в студию Дениса Силантьева и помучить его здесь на все вопросы, которые касаются вот, организационных, которые воплощаются в жизнь проекты нашего фонда, я готова вам ответить.
До речі, ви казали про дитячий спорт, як... Ні, я трохи раніше підведу.
Нічого страшного.
Це відкладений внесок в здоров'я країни, це так, але кажуть, що професійний, саме професійний спорт, він не є дуже добрим для здоров'я.
Тобто... Ну, ось про це ми, напевно, зможемо запитати, коли у нас в студії будуть професійні спортсмени. Треба нагадати, що ми говорили про роботу із відновлення, зокрема, інфраструктури для заняття плаванням, і у нашій студії була наша гостя Інна Силантьєва. Ми почали говорити про цю величезну тему. Очевидно, будемо до неї повертатися, бо спорт, зокрема, дитячий і підлітковий, це те, що може вплинути на величезну кількість речей у майбутньому, коли йдеться не тільки про здоров'я, але й про соціалізацію. Із Інною Силантьєвою говорили ми, Олексій Бурлаков та Ірина Славінська. І далі у програмі «Ранкова хвиля» на громадському радіо давайте послухаємо трохи музики. Старий добрий Серж Гінзбур і його пісня про чоловіка дуже несподіваної професії. Але потім я розкрию, що це за людина.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest et dans ce bouquin il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. J'chope des trous, de petits trous.
Отже, Серж Гінзбур і його пісня про кондуктора, який ходить вагонами метро і робить дірочки, контролюючи квиточки, що їх мають пасажири, такі незвичні для українського користувача метрополітена звичаї. Там немає пластикових жетончиків, а є паперові штуки. І думаючи про, можливо, наближення ранкового трафіку дорогою на роботу, ранкова хвиля закінчує першу свою годину. Після випуску новин ми повернемося до цієї студії. Олексій Бурлаков, Ірина Славінська сьогодні працюють наживо для вас. Громадське радіо, слухайте, думайте.